Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун, і сьогодні в програмі «Моя смілива ти» я говорю зі своєю дуже доброю знайомою Анною Косарєвою. Аня – мама двох дітей, Соні вже 11 років, і сину Максу, в якого розлад аутичного спектру, йому 7 років. А ще, окрім того, Аня – співзасновниця Makerspace і має дуже багато класних інклюзивних проєктів в своєму творчому доробку. Аня, привіт!
Привіт.
Насправді, я планувала з тобою поговорити вже дуже давно, чи не однією з перших, коли придумала ще загалом ідею цієї програми, бо, в принципі, вважаю тебе дуже експертною в темі інклюзії. Але сьогодні хочу поговорити з тобою більше про твого сина, дуже багато про його розвиток, дуже багато про те, які сенси і цінності ти вкладаєш у виховання свого сина і, можливо, доньки теж. І, в принципі, про тебе як про жінку, яка реалізовується і все встигає, що встигає, що не встигає, все розкажеш, всі свої секрети. Давай поговоримо для початку, напевно, про діагностику, про те, як ви взагалом підійшли до теми того, що потрібно визначати, та, чи в Макса є розлади поведінкові, та, і що взагалі спровокувало вас на думку про те, що потрібна діагностика.
Нам пощастило, в нас перед Максом народилася перша дитина, і, відповідно, ми бачили з чоловіком, як відбувається розвиток нормотипової дитини. І перших півтора роки батьківства з Максом в нас були абсолютно звичайні. Милий, щокастий, десь там щось підбалакує, десь там щось шкодить. Тобто все було звичайно. Але потім в якийсь момент почався регрес. А оскільки ми бачили розвиток Соні, це нас дуже сильно насторожило. Регрес відбувся десь біля півтора року. І ми з чоловіком взагалі любимо багато читати. Відповідно, ми почали шукати схожі симптоми. Ну, навіщо вчитися 6 років в медвузі, якщо є Google? Ми почали багато читати, ми читаємо різними мовами. І, в принципі, на момент, коли ми вже летіли на діагностику, ми розуміли, який діагноз нам буде озвучено. Ми намагалися зробити це у Львові, але це загальна проблема не тільки Львова, але й України. До 3 років в нас практично неможливо одержати діагноз. А підступність аутизму ще в тому, що перших півтора роки переважно, ну, всіх по-різному, але переважно це півтора роки, в тебе нормальне батьківство, і коли тобі кажуть, що в тебе, в твоєї дитини може бути якийсь діагноз, то зрозуміло, що це не з тобою. Ти починаєш бавитися в страуса на бетонній підлозі, бігати по лікарях, які кажуть: ой, а можливо, це не воно, а можливо, а ви ще зачекайте. І багато батьків, от я хочу їх від того застерегти, чекають.
Угу.
Я вважаю, що не варто чекати.
Скільки було Максу, коли ви його повезли на діагностику і куди?
Ми поїхали в Ізраїль. Максу на той момент було рік 11 місяців. За місяць ми його діагностували. І в 2 роки ми почали працювати.
От давай поговоримо, можливо, про цю ранню діагностику. Це справді це дуже складне питання в контексті України. Це розвивається, так, якщо порівнювати 5 років назад, але дуже повільно в контексті інших країн світу. Розкажи, як виглядає рання діагностика в Ізраїлі? І, можливо, давай з тобою пофілософствуємо, як ми це любимо робити за кавою, про те, що потрібно зробити Україні в контексті того, аби розвивати ранню діагностику швидше.
Ми говоримо виключно про мій досвід.
Так, виключно твій.
В Ізраїлі є така установа, називається «Крапля молока». Це ніби наша поліклініка, де дитину мама або тато або разом приносять, починаючи з місяця, здається. Там є певні набори тестів, які виконує отой медпрацівник, який там знаходиться, там вже проводяться і вакцинації, і все. І як тільки в дитини є хоч щось, що не відповідає хоч якийсь прояв тому тесту, отой медпрацівник перший б'є в тривогу. І ці тести десь, напевно, вже в Ізраїлі десь після півроку можна щось помітити. Відповідно, перший, ну, якщо як це проходить в Ізраїлі, якщо дитина провалила, ну, не провалила, а щось занепокоїло оточуючих в перший тест, то через місяць призначається другий, і якщо вже щось не так вже і в другому тесті, то дитина йде на консультації до ширших спеціалістів, вужчих, тобто, спеціалістів. В нас не всі, ну, перша дитина, з якою стикається, перша лікар, з якою стикається дитина і мама, це невролог і сімейний лікар. Наш сімейний лікар насправді тоді звернула нашу увагу, але вона це, ну, тобто мені би, напевно, хотілося, щоб вона сказала, значить так, ребята, встали і пішли. А вона, ну, мені здається, що щось в нас тут от не зовсім так, але може це ще просто він погано там, не знаю, встав на тієї ноги, або може голодний, або може щось таке. Тобто мені здається, що якби Україна давала протоколи, що саме має робити сімейний лікар, бо він перший бачить ту дитину, і він бачить за своє життя 100-500 мільйонів дітей, він може порівняти, він не мама, особливо, якщо це перша дитина, то для мами взагалі там...
Ідеалізація.
Так. Відповідно, мені здається, що це освіта сімейних лікарів. Не, не кажу, що вони зараз в нас не освічені, але в них мають бути чіткі протоколи і чіткі оці всі тести. І плюс наші психіатри, які спілкуються з мамами, я вважаю, що те, що вони говорять, можливо, аутичні риси, це, ну, насправді, злочин проти майбутнього цієї дитини. Бо якщо почати займатися в 1.5-2 роки, то мені здається, що перспективи розвитку дитини набагато крутіші.
Моя смілива ти з Яною Пекун.
А давай зараз охопимо ширшу цільову аудиторію тих батьків, яких тільки-тільки народились діти, або вони їх планують, або, можливо, вони ще не батьки. Розкажи якісь такі поведінкові зміни в діях Макса, які, в принципі, та, от що саме?
А так от, а не вийде, бо всі діти з аутизмом, вони всі абсолютно різні. Розлад аутичного спектру характеризується аутичною тріадою. Це дитина демонструє стійке небажання до соціальної взаємодії. В дитини є певні поведінкові проблеми, тобто, ну, і дитина є повторювальність поведінки і є стереотипі. В Макса просто пропала мова. Перше, що нас налякало, це те, що Макс перестав, як нам здалося, розуміти звернену мову і перестав говорити. Це було те, на що, ну, і потихеньку, воно якось так було, що спочатку він тобі не відповів, потім він не повернув голови, потім він щось не попросив, а просто взяв тебе за руку, а потім в якийсь момент ти просто бачиш, що твоя дитина лежить на підлозі і виє. І більше ніякої реакції ти від нього не можеш добитися. Тобто воно не було так, що щодня щось змінювалося, воно якось так, ми почали щось помічати, а потім все його виключили.
Скажи ще, мені дуже цікаво, зазвичай, коли ми говоримо з батьками дітей з аутичним спектром, та з розладом аутичного спектру, мені цікава взаємодія з іншими дітьми в сім'ї. Як відбувається комунікація з Сонею і загалом, наскільки близькі їхні стосунки?
Я вважаю, що ближчими вони бути просто не можуть. Нам пощастило ще раз, бо Соня – це золотий квиток в Макса. Все найкраще в Макса від старшої сестри, вся абсентна лексика. Соня вчить його штовхатися, Соня намагається дуже багато привнести в його розуміння процесів взаємовідносин з іншими дітьми. Ну, тобто ми ніколи не казали нашим дітям «встал, подошол і дал в нос», але Соня вчить брата правильно відстоювати свої кордони. Але так було не завжди, коли ми почали ніби втрачати зв'язок з Максом. В нас були моменти, коли Соня з ним було просто нецікаво. Ну, і це зрозуміло. Але як тільки ми змогли знайти певні точки взаємодії, а зараз, коли від Макса вже є такий фідбек, як Соня очікує, в них абсолютно братинсько-сестерські відносини. І ще ми намагалися дуже вберегти Макса. Це те, з чим стикаються майже всі батьки, в яких є діти з особливостями розвитку, вони намагаються додати дітям інвалідності, от в прямому сенсі. І ми не дозволяли Соні довший час бути старшою сестрою. Ну, там, змусити піти вдягнутися. Ну, встав, я сказала, поклав мою іграшку. Я сказала, ми, да ти що, та він малесенький, та бережи його, та він такий. От, як тільки ми дозволили стати Соні справжньою старшою сестрою, вести якусь там певну дідавщину, їх стосунки дуже покращилися. Зараз це звичайні брат і сестра, які дуріють, які деруться, які щось ділять. Ну, тобто, це така банда.
Зараз Максу 7 років, і в його житті дуже активно завжди був присутній режим. Розкажи, як ви дійшли до цього? Та? Можливо, ви працювали по якимось методикам конкретним? І як саме от режим в контексті його нозології вплинув на його соціалізацію?
Ха. Так, ми в Ізраїлі, нам прописали, чи як це називається, нам видали поведінкового аналітика, який пише Максу програми. Проблеми зі сном, наприклад, це одна з тих проблем, яка просто виїдає мозок батькам. Незалежно від того, це нормотипова дитина, яку треба вкачувати там до, не знаю, проблем з хребтом, чи ненормотипова дитина, яка просто виносить мозок тим, що вона не спить, відповідно, вона не може сама себе вконтролювати свої ті біоритми. Відповідно, нам просто прописали програми, починаючи від того, як навчити дитину користуватися туалетом, закінчуючи тим, як дитину навчити лягати вчасно спати, як ти контролюєш режим дня дитини, скільки дитина повинна спати. Це все прописується. Нам це прописали і, ну, тьфу-тьфу-тьфу, в нас вдома в усіх дітей зараз в молодшого відбій біля 9, ну, 9.30, старшої десь 9.30, 10, тобто до 10 у нас всі сплять, в 7.45 в нас підйом снідати.
А навчальний режим?
Так само ми обговорюємо це, знову ж таки, з тим поведінковим аналітиком, бо ми намагаємося Макса перевантажити. Ну, тобто я намагаюся перевантажити всіх дітей, я досить доросла, відповідно, я зростала в той час, коли в дітей мали бути багато гуртків, дитина мала бути завжди дуже сильно зайнята, обов'язково спорт, обов'язкової мови, і, відповідно, мої діти спокутують то все. І, відповідно, ми просто оговорюємо, коли Макса треба трошки розвантажити. Макс має, звичайно, перерви, і ми обговорюємо, знову ж таки, ми будуємо йому ці перерви між навчаннями, але він має плавання, гімнастику, музику. От я б ще англійську десь ставила, але наразі ще не придумала, куди. Ну і плюс він ходить в школу, і до 2-3 години дня він в школі.
Мами – найкращі у світі експертки.
От перейдемо зараз плавно до нашого улюбленого питання про інклюзію в освіті і про ваш особистий досвід з цим. Як ви будували взаємовідносини з батьками, як Макс будує взаємовідносини з однокласниками, і, можливо, ну такі, це має бути ваш досвід особистий. Та я розумію, що це по-різному, в різних школах по-різному, і кожна мама в нас в програмі розказує суто свій досвід. Розкажи чесно.
Колись давно, коли Макса тільки-тільки діагностували, і у Львові не було взагалі людей, які слово «аутизм» вимовляють вголос, одна мама мені сказала, що ти не уявляєш, наскільки діагноз дитини вплинув на наше соціальне коло, ну, на наше коло спілкування. І ми так ще чоловіком один на одного подивилися, тобто, на що вплинув? Ну, в нас стало менше друзів, ще щось. Ні. Ми просто з чоловіком настільки харизматичні і настільки взагалі просто душа і печінь компанії, що це не вплинуло на наше коло спілкування. І перші ніби знайомі Макса – це діти наших друзів. Хтось краще, хтось гірше, хтось його терпить, хтось з ним хоче дружити, хтось з ним хоче гратися, хтось ні. Але це от саме перші, ніби перше коло спілкування. Потім, коли ми тільки приїхали на діагностику в Ізраїль, ми ж, як і будь-які батьки, ми хотіли одержати прогноз. Прогноз на наше щасливе майбутнє. Нам його не давали. І нам сказали, десь, напевно, через рік після початку терапії, початку занять, нам сказали, що а от тепер Максу терміново треба в садочок. Ми такі, супер. Але справа в тому, що це було скільки? Це було 5 років тому чи 4 роки тому. Ну, небагато було у Львові садочків, які хотіли займатися з такими дітьми. А ті, що були, це було не про інклюзію, коли дитину з спеціальною програмою відправляють в садочок. А це було просто кинути дитину в середовище і, ну, вигребе то вигребе, а не вигребе то, ну...
Як піде.
Як піде. Ми тоді зробили власний садочок. От, Макс його успішно закінчив, але от я хочу на цьому наголосити. Це дуже і дуже важливо, щоб дитина, яка йде в садочок, була до того готова. Це означає, що ми не просто взяли будь-яку дитину і вкинули її до однолітків, підставивши ти самим і тих однолітків, і персонал, який дуже часто не знає, що робити з тими дітьми. Я хочу наголосити на тому, що дитина має просто зобов'язана вміти сидіти хоч якийсь час, вміти звертати увагу на оточуючих, вміти вербально чи з допомогою комунікатора будь-як сказати, що вона хоче в туалет, сказати, що їй щось не так, попросити води, звернутися, якщо, не знаю, їй там щось прищемило, вдарило або ще щось. Тобто дитина повинна мати вона не повинна вільно володіти, я не знаю, українською, російською, китайською або ще якось, але вона повинна мати якісь початки комунікативних навичок. І повинна вміти хоч трошки сидіти. Коли ми приводимо таку дитину не готову в групу будь-яку і просто кидаємо її на тих викладачів, а дуже часто буває таке, що особливо в приватних установах, коли батьки приводять недіагностованих дітей або діагностованих, але батьки кажуть, що само розсосеться. Ми насправді робимо ті інклюзії тільки гірше.
Бо це не зовсім інклюзія, бо інклюзія – це все-таки про такий він-він, та? Коли дві сторони розуміють, до чого готуватись. В контексті інклюзії в освіті дійсно є дуже велике, насправді, питання до того, про що ти озвучила. І ми з тобою про це дуже добре знаємо, із досліджень практичних, із роботи. Але як правильно все ж таки оновити цей формат? Та? Тобто тут треба підійти більше з точки зору медицини, та? Чи можливо підійти більше з точки зору, як готувати дітей до інклюзії? Тобто на якому етапі? В садочку? Чи на якому етапі повинно...
В садочку.
В садочку, так?
Якщо ми очікуємо, що будь-яка дитина з будь-якою нозологією, без діагнозу, з діагнозом, хоче піти навчатися в загальноосвітню систему України, вона, ну, світ насправді жорстокий до всіх дітей. Якщо дитина ніколи не ходила ні в який садочок, а потім її відправили в будь-яку державну школу Львову, де 30 дітей зі старту сидить в першому класі і проходи між партами не дозволяють побігати, в дитини буде такий самий шок і такий самий нервовий, напевно, зрив або щось таке, як і в нормотипової дитини. Відповідно, я дуже би хотіла, щоб для всіх-всіх дітей в нас був обов'язковий ніби прескул чи щось таке, де дітям, незалежно від того, в яку школу вони потім підуть, пояснять правила поведінки. Незалежно від розумових здібностей, від кольору шкіри, гендеру, я не знаю, на що ще треба діагнозу, на що ще треба звертати увагу, але дитина при тому, коли вона йде в освіту до інших людей, вона повинна бути готова для того. І завдання батьків та її педагогів – підготувати ту дитину для того, щоб її присутність не додавала ніби додаткових складнощів. Ну, звичайно, що є нормотипові діти, які хулігани. От я пам'ятаю, в мене в школі був такий чувак, який міг просто вилізти на парту, зняти штани, показати голу дупу вчителю. І ми всім класом просто були: типа, чувак, ти крут. Є так само ненормотипові діти, яких може щось налякати, і вони почнуть демонструвати небажану поведінку, тому що вони бояться. І от для того всього повинні бути, по-перше, інститут тюторства, я забула. У нас в Україні такого, на жаль, немає, ніхто не готує тюторів. Дитина, якщо вона має особливі освітні потреби і потребу в особливій допомозі, незалежно від того, ця дитина з візочком, чи ця дитина з емоційними проблемами, чи ця дитина з дефіцитом уваги. Але якщо вона потребує супроводу, повинен бути введений інститут тюторства. Є людина, яка допомагає дитині. Макс ходить з супроводом. Але в Макса супровід – це ніби тінь. Ну, тобто діти в школі вважають, що це ще один працівник школи. Вона ходить з Максом, її завдання – слідкувати за взаємодією Макса і однолітків, однокласників і всіх інших на перервах. Тобто Макс – мізантроп, він не дуже хоче грати з усіма. Він взагалі людей не дуже любить. І тому вона намагається бути, не знаю, масовіком-затейником, аніматором, який робить Макса цікавішим для інших дітей, для того, щоб з ним хотіли грати.
Угу.
Подкаст «Моя смілива ти».
Давай перейдемо плавно до прийняття. Це така цікава тема, ми з тобою теж трошки встигли поговорити до цієї розмови про неї. Я загалом вибираю мам, моя смілива ти, це про сміливість прийняти та? Дитину з інвалідністю і про сміливість отримати від цього прийняття оте таке омріяне і бажану свободу. Та? Розкажи мені про те, чи прийняла ти інакшість Макса і що для тебе прийняття?
Колись, десь, напевно, на другому році роботи з Максом, тобто Максу було десь біля 4, мені стало настільки кепсько, просто страшенно кепсько, бо нам озвучили діагноз, ми побігли. Ми займалися понад 20 годин на тиждень, і от все, і ті всі садочки, і бла-бла-бла. І я себе довела до навіть не вигорання, а до... мені була діагностована хронічна депресія. І психіатр в Ізраїлі, дуже прикольно, мені пояснив, що коли батьки стикаються з діагнозом власної дитини, який не можна змінити. Ну, от реально, не можна змінити певні генетичні діагнози, особливості не можна змінити, ще щось. Це змінити не можна. І, відповідно, тоді батьки проживають щось на зразок смерті своїх мрій. І... ну, насправді, бо коли в нас народжується дитина, от я як мама одразу почала мріяти. А як він там, не знаю, піде в перший клас, а як він там, не знаю, здобуде першу премію там або виграє там українську олімпіаду, не знаю, з програмування, а тут от він, не знаю, поступив в Стенфорд, а тут от він прям, не знаю, Нобелівська премія в галузі чогось. І от то і то. І в той момент мені здавалося, що все, мріям... кінець, мені довелося пережити оту втрату. І коли я пережила ту втрату, я зрозуміла, що я ж можу мріяти далі. Ну, тобто, якщо багато працювати і багато зважаючи на його особливості, то це дозволяє тобі мріяти далі. І от для мене головне, щоб в мене була, типу, I have a dream. Коли в мене є ота I have a dream, я можу тепер бігти звідти і туди, я розумію, що треба. Для мене дуже важливо було, щоб він пішов в школу. Коли він пішов в школу, просто, типу, ми взагалі видихнули. І до чого я це? Я це до того, що для мене прийняття не означає смирення. Це не про те, що ти прийняти особливість своєї дитини. В мене старша нормотипова, але от я не знаю, хто з них потребує більше дзену для прийняття. Це про те, що ти розумієш, що з тією дитиною треба працювати, так? А з цією дитиною треба працювати так, і що взагалі працювати потрібно. Що це не від того, бо це знову ж таки флешбек, коли нам озвучили діагноз, перше, що ти робиш, це винувати ти, бо ти там, не знаю, сів на холодне під час вагітності. Або в мене такої дитини бути не може, бо ми ж молоді, здорові, ми забезпечені, ми інтелектуали, ми там не вживаємо наркотиків, ми не хворіємо венеричними захворюваннями, і ото все. В мене, боги, я працювала. Все, це синдром холодної матері, це через те, що я... Ну, тобто, ти починаєш звинувачувати сам себе, ти це ще більше собі нагрибаєш, так от це не про прийняття. Не про прийняття почути про діти спокутують вину своїх там батьків, пращурів. Ну, от все те, що нам доносять на наші голови, якими так погано, це не про прийняття. Прийняття – це зрозуміти, ок, в лотереї ми виграли саме цього хлопчика і саме цю дівчинку. Відповідно, з цим хлопчиком працюємо так, так, так і так, з цією дівчинкою працюємо так, так, так і так. А там далі мріяти, бо будь-яка дитина може вийти на наступний рівень. Просто чим більше ви будете працювати і чим раніше ви це усвідомите, що вам це треба робити, тим, мені здається, той рівень буде прийнятнішим для вас, як для батьків, які хочуть там... Ну, просто dream big, да, Нобелівську премію, от це от все ми ж далі хочемо.
Слухай, от реально, я тобі чесно зізнаюсь, кращого визначення терміну прийняття я ще не чула. За це тобі оплески, ми це процитуємо обов'язково в анонсі, це дуже круто, ти сказала. Давай ще про таке щось особисте, про те, як ти особисто змінилась, і як діти вплинули на тебе, як Макс вплинув на тебе. Ти загалом змінилась, та? Я тебе знаю 3 роки, 4, 5, я навіть не можу згадати. І ти міняєшся кожного року настільки, що я іноді думаю, що я тебе не впізнаю в кращу сторону. І я думаю, що ти це теж помічаєш. І, можливо, ці зміни, вони пов'язані з Максом, з його інакшістю? Чи це твоє особисте дорослішання і якісь там такі моменти?
Це моє так, я перестала доводити. І от мені здається, що це найголовніше, що наразі мені настільки... Тьфу-тьфу-тьфу, я знаю, що щастя любить тишу, але мені комфортно в тому стані, в якому я є зараз, мені комфортно в тих відносинах з тими дітьми і з тими людьми, які в мене є довкола, і відповідно я перестала доводити в першу чергу собі, що, ну, ще, про батьківство і Макса. Перший час я намагалася домовитися з Богом. Ну, от я не знаю, як це назвати по-іншому. Я побудую центр, привезу сюди там за 100-500 мільйонів грошей спеціалістів з Ізраїля, продіагностую, про зміню цей світ на краще, і тоді мені наче дозволять, щоб Максу стало легше. Або, ну, от розумієш, я намагалася, ніби я торгувалася з Всесвітом, з ще кимось про те, що щоб Максу якось... Ну, щоб купити Максу щось кращої долі. Ну, от я не знаю, як це сказати, я не філософ, але це було щось таке містичне, але я вірила, що я от зроблю то-то, то-то, то-то і то-то, і тоді Максу буде...
Винагорода така.
І, це, да, і мені як винагорода буде, от, не знаю, компенсація Макса чи щось таке. Але так воно не працює. Через це проходять, я впевнена, 99% батьків. Хтось з них таки відкриває ті центри, хтось не відкриває ті центри. Якось я перестала доводити, я перестала торгуватися, я почала жити. Ну і плюс навіть ще до того моменту, коли Макс був діагностований, коли в нас була ще тільки Соня. Я вважаю, що здоровий егоїзм в батьківстві – це те, що робить дітей щасливими. Не батьків, дітей. Батьки будуть щасливі, батьки будуть щасливі і діти. Макс, ну, діти міняють нас, напевно, в тому, що ми починаємо бути до чогось прив'язані. І от пережити оту прив'язаність навіть, ну, не прив'язані в сенсі, що ми до когось прив'язані і любимо ту людину, а до того, що твої плани тепер завжди, от завтра мені їх видадуть на руки зі школи, і все, і по всім зустрічам. Або післязавтра хтось з них там прихворіє, або хтось невдало стрибне з турніка, або ще щось, і це все змінює твій графік, твоє планування, бо що б там не було, завжди діти в тебе будуть першими, які би не був там, скільки б нянь в тебе не було, і от ще щось. Тому діти мене змінили саме в тому, що я відчуваю, що в мене є ніби як якір, але я навчилася з тим жити, я навчилася домовлятися сама з собою, от я сподіваюся, що все буде добре, і ми полетимо з чоловіком вдвох в п'ятницю, а діти будуть тут самі бідні, і ми відпочинемо, і вони від нас відпочинуть.
Мами – найкращі у світі експертки.
Дуже класно ти підводиш до кожного мого наступного запитання. Ти сказала, згадала за чоловіка, про Діму трошки поговоримо. Які у вас стосунки в контексті виховання дітей? Партнерські? Чи хтось займає якусь домінуючу?
Хтось роль? Має бути злим поліцейським, а хтось добрий.
Хто
так от
хто?
Я не добрий.
Ти злий поліцейський, Діма добрий поліцейський.
Папа – праздник. Тато – це той, хто буде, не знаю, от там, папа, я хочу нового поні, це про нашого тата. Тато – це той, з ким, ну, наприклад, Макс любить, щоб його вкладав спати тато. Якщо тато є вдома, відповідно, вкладає тільки тато, і навіть якщо я їй там заспівала колискову, там спинку почухала, ніт, от папа, іді пої, і папа пойот, папа вчить дітей. Тато не співає стандартних пісень, тато співає такі перероблені трошки пісні, відповідно...
Авторські.
Ну, авторські, так. Тато – це празник. Угу. І наш тато оплатив всі ті програми Макса. Це не знаю, скільки лексусів. Угу. Наш тато прийняв. Нашому татові було дуже важко на початках. Але тут так само, як з Сонією. Коли почався хоч мінімальний фідбек від Макса, то...
Загорівся.
Ну, вони тепер, там, не знаю, вони разом ходять дивитися на старі автомобілі, вони, ну, зараз це вже нормальне, класне відношення між татом і сином, вони грають разом в комп'ютерні ігри, зараз це так. На початках, звісно, було важко, але той період прийняття, він, ну, його мають пройти всі члени родини, від бабушек і дідушек до собаки. От в нас всі його змогли пройти. Хтось швидше, хтось краще, хтось якось, але я вважаю, що Максові пощастило з татом, бо тато це, ну, в нього теж є, напевно, якісь проблеми аутичного спектру, бо він теж не дуже любить людей, але разом їм офігенно цікаво, і вони завжди знаходять якісь такі речі зробити, що я просто думаю, господи.
І це дуже круто, я думаю, що це теж про успіх, та, в контексті виховання дітей, коли обоє батьків залучені в процес
це успіх виховання чоловіка.
Назвемо це так. Дивись, ми насправді дуже багато про що поговорили, і я би ще трішки хотіла б зачепити якраз твою роботу, та? Тобто твою самореалізацію в контексті мейкерспейсу. Як ти встигаєш загалом це все поєднувати, бо насправді виховання дітей забирає насправді дуже багато часу, і виховання дітей з інвалідністю, зокрема. Я в усіх мам реалізованих, які виховують дітей з інвалідністю, запитую, як ви встигаєте?
Я навіть не знаю. Ну, по-перше, в мене, завдяки чоловікові, дійсно дуже налагоджений побут. У мене є помічниця, в мене є помічниця. Так. В нас є бабушка, яка так само друг всіх наших онуків, ну, всіх своїх онуків. І, ну, минулого року, наприклад, я була вдома 2 тижні на місяць, я дуже багато літала. Цього року я дуже хотіла бути вдома, готувати їсти, сидіти з дітьми. І тут ковід. Як я реалізовуюсь? Я навіть не знаю. Ні, я знаю. Я впевнена, що будь-яку дитину можна навчити будь-чому. І те, що ми займаємося освітою, я розумію, що оскільки навчати дітей з особливими освітніми потребами, я не кажу з інвалідністю, бо реально в усіх дітей є інші освітні потреби. Оце про це те, що мені дав поведінковий підхід у роботі з Максом. Я впевнена, що будь-яку дорослу, маленьку, будь-яку людину можна навчити і виховати. І поведінковий підхід – це насправді дуже крута штука для маніпуляцій. Ну, от якщо так згрубше.
В доброму значенні цього
слова. Так. Ми можемо змотивувати вчитися при правильному підході будь-яку дитину.
І це дуже важливо.
І от це те, що я взяла від Макса. Це те, що дитина, навіть яка не хоче нічого бачити, хоче бути в своєму світі, можна вчити. Відповідно, будь-яку іншу, яка хоч трошки привідкрила вухо і око, можна...
І поготів, так.
Да.
Клас. Я насправді дуже дякую тобі за цю розмову. І на сам кінець хочу, аби ти сказала якесь таке твоє особисте послання до батьків, які виховують дітей з точно з аутизмом, та? Або загалом з інвалідністю. Щоб ти їм побажала?
Я би побажала дбати про себе. Це от найперше, дбати про себе і не вірити у магічні пілюлі. Якщо вам обіцяють магічну пілюлю про те, що завтра ваша дитина зміниться, краще витратьте ці гроші на бутилку, на пляшку класного вина, або на свій спа, або на свій масаж, або на свої нові кросівки. Не витрачайте на магічні пілюлі гроші ніколи. І працюйте. Ну от я впевнена, що 99% батьків десь там в глибині душі розуміють, що ребята, ми приплили, в нас є отой діагноз. Але вони все одно починають, ну, бігати від нього по колу спеціалістів. Займайтеся. Заняття коштують грошей, але вони ніколи не нашкодять. Вони не мають жодного протипоказу. Хочете екзорцизм? Шкода дитину. Хочете якесь хілірування або ще щось? Шкода дитину. Займайтеся тим, що точно немає протипоказів. І, ну, якщо ваша дитина навчиться читати трошки швидше або розрізняти кольори або ще щось, в гіршому випадку піде в школу найрозумніше в класі.
Тому ніяких мінусів в цьому немає.
Немає.
Прекрасно. Аня, я дякую тобі за цю чудову розмову. Люблю з тобою говорити і впевнена, що слухачі радіо Сковорода тепер теж. Ти тепер в нас часто. з розумними людьми класно говорити можна на різні теми. Тому я дякую тобі.
Дякую тобі.
І ми почуємося у наступних ефірах.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе –